Skal vi fortsette å be? Herre Jesus, vi takker deg for det du er her, og vi ber om at navnet ditt må helges, og riket ditt må komme, og viljen din må råde. Vi ber at du taler deg fram til den enkelte, og at du åpner skriftene, slik at vi får ditt lys over ditt levende ord, og at ordet får spre sitt lys inn i våre hjerter og sinn. Amen. Ja, da vil jeg prøve å stanse ved disse teksten for dagen, og det er fra Matteus, det 9. kapittelet, og fra vers 35 og ut kapittelet. Og Jesus drog omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket. Og han lekte all sykdom og alle plager. Da han så folket, tykte han inderlig synd på dem, for de var herja og forkomne som sauer uten hyrding. Da sa han til læresveinene sine, «Grøa er stor, men arbeiderne få. Be de for han som eig grøa, at han driver arbeidere ut til å høste inn grøa si.» Jesus drog omkring, les vi her. Han lærte i synagogene, og han forkynte evangeliet om riket. Evangeliet om riket, det er altså det glade budskap om at det riket som var lovt gjennom profetene, nå var kommet til jorda. Og dette riket, det kom som et nåderike. Dette er jo omtalt også i både Markus og Lukas. Og Lukas i det 4. kapitlet, han tar med en ting som vi her skal ta med. Han sier i slutten av det 4. kapitlet, «Men han sa til deg, jeg må forkynne evangeliet om Guds rike i de andre byene også, for til det er jeg sendt.» Til det er jeg sendt. Altså han bruker dette med å forkynne om riket, evangeliet om riket, som en av de oppgavene han var sendt for. Det var altså noe av årsaken, og det var noe med målet for hans komme. Den første talen som Jesus hadde i Galilea, den finner vi i Markus, det 1. kapittelet, og 14. og 15. vers, og der står det at han forkynte Guds evangelium. Og vi vet der sier han at tiden er fullkommen og Guds rike er kommet nær. Vend om og tro evangeliet. Og her får vi på en måte litt mer innblikk i hva dette evangeliet om riket egentlig innebærer. Han forkynte Guds evangelium, omvendelse og tro på evangeliet. Så ser vi at denne forkynnelsen og dette med Jesu komme, det varslet en ny tid. når tida var fullkommen, stod der. Når Guds time var inne. Der står også i Lukas det 4. kapittelet om når det er at Jesus kom til Nazaret og han sin egen heimplass. Og der han leser ifra Jesajas 61. Og da er det også han sier dette i dag. Altså, tida var fullkommen. Nå sier han, i dag har dette skriftordet blitt oppfylt for ørene dere. Og vi vet der i Jesajas 61, der er det også taleord om at han roper ut et nådeår. Og der står faktisk at alle undrer seg over de nådeordene som kom ifra Jesu munn. De fromme jødene, de pleide å synge eller lese de seks siste salmene i Salmenes bok, altså fra 145 og til 150. Og dermed så hadde jo de allerede innsikt og kjennskap i dette som Jesus les ifra Esaias. For det er noe som vi finner igjen flere plasser. Og for eksempel i den 145. salmer, så står det i vers 7, minneord om din store godleik skal de la strøyme ut, og de skal synge med fagna om de rettferd. Herren er nådig og full av medunk. Vi vet, vi leser her at han ynkast inderlig når han så folket. Han var full av medunk, langmodig og stor i miskunn. Herren er god mot alle, og hans miskunn er over alt han har skapt. Alle dine verk skal prise deg, Herre, og dine heilage skal love deg. De skal tale om herligdommen i ditt rike og fortelle om di veldige kraft. For å kunngjøre for menneskeborne hans store makt og herligdom og ære i hans rike. Alt dette blir altså knyttet til hans rike. Ditt rike er et rike for alle ever, og ditt herredømme varer gjennom alle etter. Herren stør alle de som fell, og reiser opp alle nedbøyde. Alle vender øyne sine mot deg, og du gir deg føde i rett tid. Du åpner di hand og metter alt levende med det som er godt for deg. Herren er rettferdig på alle sine veger, miskunnelig i alle sine gjerninger. Dette er altså Guds evangelium om riket. Og ser vi litt på neste salme, den salme 46, så står det at han hjelper deg under kua, så de får sin rett, og han gjev deg hungrende brød. Herren løser deg bundne. Herren åpner øyne på de blinde, og Herren reiser opp de nedbøyde. Herren elsker de rettferdige. Og Herren skal være konge til evig tid, din Gud ifra ett til ett, Sion. Halleluja! Og i Salme 147, så tar vi bare et lite utdrag. Herren bygger Jerusalem, han samler de bortdrevne av Israel. Han leker de som har et syndbrutt hjerte, og legger bind på deres verkende sår. Så vi ser at mange av jødene, de hadde da allerede tilegnet seg en del av dette som skulle komme med Jesus. Og det som disse salmene sier, det er løftet som da kom med Jesus. Men så står det at når han så folket, så tykte han inderlig synd i dem, fordi de var herja og forkomne som sauer uten hyrde. Ytre sett så alt normalt ut, men bak fasaden så var de egentlig akkurat slik som de han var salva til å forkynne gledesbudskapet for. Slik så Esaias 61 sier. Det at han tytte synd i dem, det at han ynkast over dem, det betyr at han yngste å få hjelpe dem. Han yngste å få komme dem til hjelp. For jødene så var håp om Messias sentralt for opprettelse av rike for Israel. Jeg bare tok et lite utdrag fra Bibelen Ressurs i innledningen til Matteusevangeliet. Så sier de altså dette, at Matteusevangeliet har mange jødiske overtoner. Uttrykket himlenes rike brukes for eksempel 33 ganger, og Guds rike 4 ganger. Ingen av de øvrige evangeliene legger slik vekt på riket, at Davids kongedømme og dets herlighet skulle gjenopprettes, var et brennende håp for mange jøder på denne tiden. Matteus knytter tydelig Jesus til dette håpet ved å bruke den jødiske kongetitlen Davids sønn 9 ganger i evangeliet sitt. Videre kaller han som nevnt Jerusalem for den hellige by, samt for den store konges by. Begge disse betegnelsene er unikt jødiske. Jøder i det første århundret la stor vekt på rettferdighet, og Matteus bruker ordene rettferdig og rettferdighet flere ganger enn Markus, Lukas og Johannes til sammen. Med hver gudstjeneste så ble det bedt om at Gud måtte opprette sitt rike på jorda. Under vanskelige kår så levde Israel i håp og tro på at dette en dag skulle bli oppfylt. Men de sto overfor et stort problem. På den ene siden så trodde og vedkjente Israel seg at deres Gud var hersker over hele skapningen, ikke bare over Israel, og at Israel var spesielt utvalgt til å ta del i Guds herredømme med å bli et kongerike av prester og et helligt folk for alle folk. Og det vet vi ble uttalt allerede i 2. Mosebok når de kom der til Sinai. Så er det de får høre og blir møte med dette. om at de skal bli et kongerike av prester og et hellig folk. Og vi vet at Jesus han sa selv til den samaritanske kvinnen at frelsen kommer ifra jødene. Israel har altså en frelseshistoriske stilling i denne verden, og har en frelseshistoriske bestemmelse ifra Gud. Men på den andre siden så måtte altså Israel erfare at omverden ikke ville godta Guds herredømme. Og tvert imot så ble de bortført ifra landet sitt, og de kom inn under hedenske herredømme. Og det var de jo på Jesu tid. Og det er jo merkelig å se i Det gamle testamentet, for eksempel i Dommerne, så står der gang på gang at de gjorde det som vondt var i Herrens øyne, og så ga Herren de over til det hedninge folk, eller til det hedninge folk. Men så sier etter en stund, så leser vi også at da ropte Israel til Herren, og Israel hører deres rop, og så sendte han de enten Gideon eller en annen av disse dommerne, og fikk de tilbake i frihet. Men så kom det alvorligste bruddet, får en si, når det at de blir ført til Babel. Og både Jeremias og Esaias og Esekiel, de skriver om dette. Og Esekiel, i det 39. kapitlet, så står der at det var fordi de hadde vært troløse imot meg, så jeg løgnde åsynet mitt for deg og gav deg i handa på fiendene deira. Og vi leser her at de var som sauer uten hyrde. Og de var altså ikke uten hyrde, men de var hyrder, men de var som om de var uten hyrder. For det at hyrdene, de var ikke i tråd med Gud og Guds ord. Og jeg skal bare ta med litt ifra profeten Jeremias og tale inn i denne situasjonen. Han er jo tilbake i Jerusalem og følger med på utviklingen der, før bortførelsen til Babylon, mens Esekiel, han var blant de første, så blir med og blir ført bort, slik at hans bok og profetier, de er mer, han ser da Jerusalem ifra Babels sida. Når det at Jeremia skal komme inn på dette med profetene sin innvirkning på frafallet og situasjonen de var kommet i, så sier han at hjertet er knust i barmen min. Alle beina mine skjelv, jeg er som en drukken mann, en mann som vinen har fått makt over, på grunn av Herren og på grunn av hans hellige ord. For landet er fullt av horkarer, landet visner på grunn av forbanninger. For hennes skyld er beitemarken i øydemarka avsvidde, og fera deira er vond, og urett er styrken deira. Og så kommer han inn på årsaken. Både profet og prest er gudløse. Jamvel i mitt hus har jeg funnet vondskapen deres, sier Herren. Derfor skal vegen deres varte som glatte stader i mørket. Der skal de varte støyte over ende og falle, for jeg let ulukka komme over deg i det året da de vart heimsøkte, sier Herren. Sjå, profetene i Samaria har jeg sett dårskap. De profeterte ved Baal og førte Israel folket mitt vilt. Men også sjå, profetene i Jerusalem har jeg sett grufulle ting. De driver hor og fer med løgn, og de styrker hendene på de vonde, så ingen av de vender om fra vondskapen sin. For meg er de alle sammen vortne som Sodoma og innbyggerne som Gomorra. Altså, de har sett seg i den samme stilling at de er klar for dommen. Derfor sier Herren, allherrs Gud, om profetene: «Sjå, jeg gir deg malurt å ete og beisk vatten å drikke, for profetene i Jerusalem har gudløsa kommet ut over hele landet.» Så sier Herren, allherrs Gud: «Hør ikke på disse profetene når de profeterer for deg. De fyller deg med tomme innbildninger. De ber fram syner fra sitt eget hjerte og ikke fra Herrens munn. Om at så sier de til deg som vanvører meg: Herren har sagt det skal ha fred. Og til hver den som følger sitt harde hjerte sier de: det skal ikke komme ulykke over dykk. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrulige råd, slik at han så og hørte ordet hans? Og hvem har gitt akt på ordet mitt og hørt det? Og så sier han: «Sjå, stormen fra Herren, vreden hans fer ut, en kvarvlande stormvind. Han kvarvlar over hodet på de gudløse. Herrens vrede skal ikke snu før han har sett i verk og fullført det han tenkte i hjertet. I de siste dager skal det skjøne dette heilt. Jeg har ikke sendt profetene, og likevel sprang de. Jeg har ikke talet til deg, likevel profeterte deg. Men hadde de stått i mitt fortrulige råd, så ville jeg la folket høre mine ord og vende deg ifra den vonde vegen og de vonde gjerningene deres.» Jeg skal også ta med litt ifra Esekiel. I det 34. kapitlet, der er det tale om disse hørdingene. Og det, der står der i fra vers 4: «Det veike har de ikke styrkt, og det syke har de ikke lekt. Det som er syndbråte har de ikke bundet om, og det som er drevet bort har det ikke ført at ende, og det bortkomne har det ikke leita opp.» Altså, her ser vi herja og forkomne. Og her ser vi at det egentlig så var det hurdingene som herja, og så gjorde at folket stod tilbake som et herja folk. Men så er det at Gud selv tager over som hørde for folket. Og det er det Jesus refererer til når han står frem her og forkynne evangeliet om Guds rike. Og da hette det ifra vers 15, jeg vil selv være hyrding for jorda mi, og selv la henne hvile, sier Herren, Herren. De bortkomne vil jeg leite opp, og de som er drevne bort, vil jeg føre attende, og de syndbrotne vil jeg binde om, og de syke vil jeg styrke. Men det feite og det sterke vil jeg ødelegge, jeg vil røkte deg slik som rett er. Og så er det at Paulus, han skriver jo om at ifra Sion skal utfrieren komme. Det er når det er at han selv vil være hyrding for jorda si. Og da sier Paulus at såleis skal hele Israel være frelst, som det står skrevet, og fra Sion skal utfrieren komme, og han skal rydde gudløse bort ifra Jakob. Men i mellomtida her, så ble utfrieren deres til støydestein og fall. Han som sto overfor dem og sa at Herren har salva meg til å forkynne, og så videre. Som framstilte seg som utfrieren som var profetert om. Så førte deres møte med han til fall. Han ble en støydestein. De var først og fremst opptatt av Messias som konge, og at det var den kongelige gjerning som de først og fremst var opptatt av. Og derfor så støyte de ifra seg han som kom som utfrieren ifra deres synder. Forherding er kommet over en del av Israel, står det i Romerbrevet, til fylnaden av heidningene er kommet inn. Og det er jo det tidsrommet vi i dag befinner oss i. For Israel så var Jesu nærvær en spesiell nådetid. Det var Israels folk han virket iblant, og han sa også til disiplene når han sendte dem ut at de skulle gå til de bortkomne sauene av Israels hus. Men så vet vi 3 år senere, palmesøndag, så står han og griner over byen. Hans egne, de tok ikke imot han, de kjente ikke sin gjestingstid. Og nå var det som tjente til døra fred, det var skjult for øynene døra. Og 40 år senere så la Titus Jerusalem i grus. Kanskje at Jesus hadde noe av dette som bakgrunn, når det at han sier til læresveinene, dere må be han som eier grøder om å drive arbeidere ut til sin høst. Altså han la spesielle vekt på dette, at ikke hvem som helst kunne bare ta del i dette innhøstningsarbeidet for Guds rike. Det var bare de som var drevne ut. Det var bare de som Herren drev ut. Han sa ikke til disiplene at nå må dere ta dere av dette, men dere må be han som eier grøa at han driver arbeidere ut. Og en parallell kan vi jo si vi har i Det nye testamentet og I Efeserbrevet når det står at han er det som ga oss noen til apostler, somme til profeter, somme til evangelister, somme til hurdinger og lærere. Han ga. Og ingen er en sann profet, eller evangelist, eller hurde, eller lærer, uten at han er gitt til forsamlingen av Gud. Han er det som gav oss. Og så de heilage kunne settes i stand til å gjøre tjeneste, til å oppbygge Kristi legam. Det er altså en guddommelig oppgave dette, å bli dreven ut til Herrens høst. Det er å oppbygge Kristi legam, og det er der ikke noen menneskelige egenskaper som kan bidra til. Det er fullt og helt en guddommelig oppgave under guddommelige forutsetninger. Og dette var jo de grunnleggende funksjonene som svikta i Israel, slik som vi leser. Og det er grunnleggende funksjoner også i vår tid, som dere kjenner til, der også er mye diskusjon om. Ikke så mye hva en slik en guddommelig oppgave innebærer, men mer at det må jo være oppgaver som hvem som helst kan ta del i. Men helt ifra Adams tid så har Gud åpenbart seg gjennom spesielt utvalgte sendebud. Ofte så var de utpekt ifra fødselen av, for eksempel Jeremias. Og de fikk ikke velge selv sin oppgave, men de var utvalgte, og de var drevne ut av høstens herre. Ofte var det motvillig. Jeg er for unge. Moses sa, jeg kan ikke tale. Jeg er ikke noen taler. Men Gud tok beslag i sine utvalgte på en måte som gjorde at de ble skilt ut ifra alle andre. De var på en måte under tatt beslag i av Gud. Og Paulus han sier jo at forkynnelsen er en tvang som ligger på meg, ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Og disse vittnene, de fikk se det andre ikke kunne se. De hørte det andre ikke kunne høre. Og Esekiel, han sier for eksempel at Herrens hånd kom over meg og førte meg i syner fra Gud til Jerusalem. Altså, de hadde på en bestemt måte Guds perspektiv på det de så, når de så på den aktuelle situasjonen de levde i, så de den under Guds perspektiv, i lys av Gud og Guds ord. Og disse vitnene, de bar på en livsviktig kunnskap ifra Gud, så folket ikke visste om. Det gjaldt både det, dom og frelse, og budskapet så de var pålagde av Gud, det hadde de ansvar for å overlevere uavkorta. Jeremias han fikk beskjed om du må ikke ta et ord ifra. Du skal ikke røre med det som jeg har gitt deg å gå med, men du skal overbringe, du skal bare være en overbringer. Og så skulle de tale enten de ble hørte eller ikke. Det var ikke snakk om å tale slik at folket kom i hopetall. Og Jeremias, han sier i kapittel 25 og vers 3 at han har kommet til fra det 30. år i Judakongen Josia og sønn Amon, og like til denne dagen i 23 år nå har Herrens ord kommet til meg. Og jeg har talet til deg sent og tidlig, men det hørte ikke. Til dere så sendte Herren alle tjenerne sine, profetene, tidlig og sent, men det hørte ikke, og det vendte ikke øyre til for å høre. 23 år. Hva skal vi si har skjedd på de siste 23 årene? Ikke oss. Har en blitt mer hørsomme og lyttende? Og hvor har det blitt av disse røstene? For eksempel slik så Jeremias, så da i 23 år hadde stundet der som et Herrens vitne, en arbeider som Herren hadde drevet ut. Det var et stort alvor å være tilhører når de satt under et Herrens vitne. Gud og den enkelte ble da på en spesiell måte stående rett overfor hverandre. Og Gud talte direkte inn i tida, og direkte inn i den enkeltes liv. Tidsspennet imellom Bibelens ord og nåtida, det var på en måte borte. Og derfor så var ordet akkurat like aktuelt i dag så det var når det ble talt eller skrevet ned. Derfor, som den hellige ande sier, i dag om det hører hans røst. Gud talte altså personlig gjennom sine vitner. Og en slik en situasjon, den kan ikke kalles tilbake. Utfallet av situasjonen, det blir stående som et faktum både for tid og evig. De sto for Guds ansikt, og de visste det var Gud. Og det er bedre å ikke være fødde, eller å avvise Guds sendebud. Den som ikke tror, vet vi, der står i Johannes evangeliet, den som ikke tror, er alt dømt, blir altså varende unna Guds vrede. Det er avslaget som er dommen. Og den dommen, den feller samtidig med at Guds ord blir avvist. Dommen er derfor selv forskyldt. Apostlene og profetene så har skrevet Det nye testamentet, og det, også det gamle. De var altså Guds spesielle talsmann. De forkynte det som Gud ville ha åpenbart, og de var Herrens munn. De ble kalt for Herrens munn. Derfor er det slik at både apostlene og profetene sine ord, de er grunnleggende for hele frelsesåpenbaringen. Alt som har med kristendom å gjøre, det er forankret i deres ord. Og den kristendommen som ikke er forankret i apostlene og profetenes ord, er ingen kristendom. Det er dette ordet som utgjør selve frelsesgrunnen. For det at det ordet som er oss overgitt, det er Guds røst. Og den er levende og virksomme, og den er kvassere eller noe tveegget sverd, og den dømmer hjertets tanker og råd. Der hvor det ikke skjer, og det er vel dessverre den situasjonen vi langt på vei befinner oss i dag, der blir det omvendt. Der blir det hjertets tanker og råd som dømmer Guds ord. Slik som Jeremia skildrer de falske profetene, de bar fram syner ifra sitt eget hjerte, ikke ord ifra Herrens munn. Vi vet at Jesus han grein over Jerusalem, fordi de slo profetene i hel, og de steinte de som var sendet. Og han selv sier at hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som ei høne samler kyllingene under vengene sine, men dere vil ikke. Og så vet vi at forherdelsen, den tok over Israel. Og vi vet i 48 så begynte profetiene å gå i oppfyllelse gjennom denne siste fasen, når det er at rike for Israel skal få sin oppblomstring, og det er at Gud på en spesiell måte vil handle gjennom Israel, slik som vi finner også i Romerbrevet, det 11. kapitlet. Men for å avslutte så vil jeg bare minne om at fremdeles så gjelder det som der står i Esaias, det 40. kapitlet og det 11. verset. Som en hyrding skal han gjeta jorda si. Vi har en hyrding, selv om alle andre svikter, så har vi allikevel en hyrding. Han skal gjeta jorda si. Lamma skal han samle i armen sin, og ved barmen sin skal han bære deg. De sauene som har lam, skal han leie. Og det er vår trøst, og det er det som er vår frimodighet, at vi har denne hyrdingen som vil ta vare på oss og berge oss også gjennom denne vanskelige situasjonen som Bibelen har innvarslet i forbindelse med de siste tider. Herre Jesus, vi takker for at du er den hyrden som står og ønsker å få favne oss, ta oss opp på ditt fang. Og nå ser du den enkelte av oss, og vi ber om din nåde til å få stå under ditt lys. Og vi ber også, slik som du oppfordrer læresveinene til å gjøre, og be han som eier grøa om å drive arbeidere ut til sin høst. Amen.